ennen kuin mennään tähän tämän päivän sanaan, niin haluan vielä myöskin omasta puolestani tervehtiä teitä kaikkia. Ja tuossa muistelimme joidenkin kanssa, että ilmeisesti oli aika lailla vuosi sitten, kun viimeksi tavattiin täällä Salossa, koska silloin oli myöskin lippuja täällä. Ja niin kuin täällä joku sanoi, että Pertti sanoi, että silloin olikin vähän suurempi juhla, kun oli tämä Suomen 100-vuotisjuhla. Ja nyt ollaan lähestymässä sitten jälleen itsenäisyyspäivää ja joulua. Ja tuon terveiset Peettel-kirkosta. Kuulin, että siellä oli teitä aluejuhlilla useampiakin, mutta kun siellä oli aika paljon sitä väkeä, niin kaikkia en varmaankaan, kuinka monet teistä olitte siellä Turussa. Okei, hyvä. Hyvä. Se on mukava, että on nämä aluejuhlat tällä syksyllä, kun silloin aikaisemmin oli nuorisojuhlat aina tässä marraskuussa, silloin kun me oltiin nuori. Niin jotenkin kaipaa niin kuin sellaista kokoontumista, yhteistä kokoontumista, niin se on hienoa, että on tosiaankin nämä aluejuhlat sitten tätä tarkoitusta silmällä pitäen. Aiheeni on tutuista tutuin ja mutta aina on myöskin ehkä joku joukossa, jolle aihe on uusi. Ja tuossa kysyinkin juuri joiltakin teistä, että kun Simo Perho oli täällä viimeksi, niin mikä oli hänen puheensa aihe, kun tiedän, että hänellä nimittäin on myöskin tästä samasta aiheesta puhe ollut aika läheltä liipaa, mutta hän oli kuitenkin sitten puhunut eri asiasta viime sapattina. Eli nyt haluaisin mennä tähän aiheeseen, joka on tämmöinen hyvin adventistinen aihe, ehkä arvaattekin. Se on oikeastaan niin kuin mun semmoinen lempiaihe, kaikki mikä liittyy pyhäkköön. Ja olen tämän otsikoinut nyt pyhäköstä pyhäkköön. Ja se ei ole mitenkään kuitenkaan semmoinen kattava, kaiken kattava, vaan tässä on joitakin ajatuksia, jotka on nyt viime aikoina puhutelleet luettuani ja oikeastaan äidin kanssa luimme, en muista mainitsinko siitä viime syksynä, se kirja, ettemme unohtaisi, tämä George Knightin kirja. Keltainen kirja, semmoinen vähän paksumpi kirja, oliko meillä siitä puhetta, niin kuinka monet olette sitä lukeneet? Hyvä, siellä nyt muutama käsi nousee, että sehän alussa tuntui vähän semmoiselta kuivakkaalta, mutta sitten kun siihen pääsee sisälle ja varsinkin kun keskustelee jonkun toisen kanssa siitä, niin siitä saa aika paljon irti. Tulee paljon uusia semmoisia yksityiskohtia eteen ja näkee sen prosessin, millä tavalla tämä adventtisanoma ja tämä adventtiliike niin kuin tosiaankin sai syntynsä, että siinä se ei ollut kovin suoraviivaista, vaan siinä oli paljon rukousta, paljon tutkimista ja paljon keskustelua ja ehkä erimielisyyttäkin ennen kuin löytyi niin kuin se sanoma, jonka Jumala oli tälle, taikka antoi tälle liikkeelle silloin 1800-luvun puolivälissä, jolloin adventtiliike herätettiin. Mutta ennen kuin mennään eteenpäin, niin hiljennytään vielä rukoukseen. Rakas taivaallinen Isä, kiitos, että olet läsnä tässä hetkessä ja annat pyhän henkesi jokaisen meidän sydämeen ja haluat myöskin kirkastaa sanaasi ja näitä ajatuksia, jotka nyt tulevat tässä esille niin, että me voisimme ymmärtää sen, kuinka arvokas asia tai miten arvokkaasti tämä pyhäkkö tosiaan kirkastaa Jeesuksen pelastussuunnitelmaa ja koko kolmiyhteisen Jumalan suunnitelmaa. Kiitos, että olet kanssamme ja siunaat jokaista meitä hengelläsi. Jeesuksen nimessä. Aamen. Kun Raamattua katsellaan ja avataan se vanha testamentti, niin huomataan, että sieltä lähtien jo pyhäkkö näytteli erittäin tärkeää roolia. Se tapahtui sitten vasta erämaassa, kun tämä orjakansa, Jumala oli kutsunut orjakansan ulos sieltä Egyptin vankeudesta ja heille piti tavallaan niin kuin asiat opettaa ihan sieltä ruohon juuri tasolta uudelleen aasta yöhön. Ja silloin Jumala käytti tällaista visuaalista keinoa näyttääkseen, miten hänen pelastussuunnitelmansa toimii. Ja pyhäkkö palveli sitten aina sinne Jeesuksen ristin kuoleman asti, niin kuin tiedämme, ja vielä sen jälkeenkin, että vasta vuonna 70, kun oli tämä Jerusalemin hävitys, jota muuten Jeesus itki tässä samassa tilanteessa, kun oli tämä Hoosianna huudot, niin Luukas kertoo siitä, kuinka Jeesus itki Jerusalemia ja sitä kohtaloa, mikä sillä tuli olemaan, kun se ei ottanut häntä vastaan eikä ymmärtänyt tätä hänen messianisuuttaan. Niin vuonna 70 tosiaankin jälkeen Kristuksen, niin tämä maallinen pyhäkkö ja Jerusalemin tuho tapahtui. Ja nyt jos me hypätään niin kuin sieltä vuodesta 70 jälkeen Kristuksen ihan tänne 1800-luvun puoleen väliin, koska pyhäkkö oli kirjaimellisesti silloin hävitetty ja kaikki mitä siinä oli, niin se oli menettänyt merkityksensä eikä näytellyt niin kuin tavallaan mitään roolia, näkyvää roolia. Mutta sitten vuonna 1843, niin kuin tiedämme, niin pyhäkkö tuli uudelleen esille ja laajemmassa merkityksessä. Adventtiherätys alkoi baptistisaarnaaja William Millerin herätyksestä, niin kuin tiedämme. Hän alkoi tutkia hyvin järjestelmällisesti Raamattua. Ja sieltä hän löysi Danielin kirjan aikaennustuksen, jossa puhuttiin pyhäköstä. Niin kauan, että 2300 ilta ja aamua on kulunut, sitten nousee pyhäkkö taas kunniaan. Ja hänen käsityksensä mukaan maa olisi tämä pyhäkkö ja sen puhdistaminen merkitsisi Jeesuksen takaisin tuloa. Ja hän alkoi julistaa tätä sanomaa, että Jeesuksen takaisin tulo olisi todella lähellä ja teki näitä aikalaskelmia myöskin. Ja kun hän vakuutti tätä eri seurakunnista tulleille uskoville ihmisille, nämä oli valmiiksi uskovaisia ihmisiä, joille tämä sanoma saarnattiin, sekin on aika tärkeä asia. Ja nämä uskovat, kun he kuulivat, että Jeesuksen takaisintulo on lähellä, niin he alkoivat ilolla odottaa tuota päivää. Ja ensin he odottivat keväällä vuonna 1843 ja sitten syksyllä seuraavana vuonna, tarkemmin 22. päivä lokakuuta vuonna 1844. Ja tämä oli semmoista vakavaa itsetutkistelun aikaa ja valmistautumista tuota päivää varten, mutta ilmeisesti heillä oli tällainen pelastusvarmuus, koska he niin innokkaasti odottivat. He uskoivat, että he ovat valmiita, kun Jeesus tulee ja he haluavat ottaa hänet vastaan. Heidän todistuksensa herätti monia ihmisiä eri seurakunnissa, mutta sitten tietysti löytyi myös vastustajia. Sanottiin, että ei kukaan tiedä päivää tai hetkeä, jolloin Jeesus tulee. Määrätty aika tuli ja meni, ja he, jotka odottivat, joutuivatkin pettymään kaksikin kertaa. Jeesus ei tullut odotettuna aikana. Aurinko laski siellä kallioilla, missä he odottivat, ja mitään ei tapahtunut, ei yön aikana eikä seuraavan aamun mennessä. Jeesus ei saapunut niin kuin he olivat ajatelleet. Ja tässä he kokivat aivan niin kuin Jeesuksen opetuslapset aikanaan pettyivät, kun Jeesus kuoli ja haudattiin. Sen sijaan, että hän olisi perustanut maallisen valtakunnan. Ja samalla tavalla kuin opetuslapset aikoinaan joutuivat myöskin pilkan kohteeksi, niin näin tapahtui myöskin tälle pettyneiden joukolle. Ja tästä seurasi se, että monet heistä luopuivat uskosta ja odotuksesta. Mutta osa heistä kuitenkin, niin kuin Raamattu sanoi, että jäännös on aina siellä, niin he jatkoi Raamatun tutkimista rukoilleen. Ja he olivat sitä mieltä, etteivät he olleet erehtyneet aikalaskelmasta. Että he tietysti laski sitä uudelleen ja miettivät. He olivat kuitenkin hämmennyksissä, koska heille oli julistettu, että Jeesus tulee, menkää häntä vastaan. Tämä kymmenen neitsyen kutsu oli heille annettu. Ja nyt heistä tuntui, että he olivat kadottaneet Jeesuksen ja ihmettelivät, missä hän on. Ja aivan niin kuin tämä pyhäkön punainen lanka katosi heidän ulottuviltaan. Mutta sitten tämäkin on tärkeä asia. Tämä pettymys, joka on värittänyt adventtiliikkeen historiaa siitä lähtien, niin näytti kuitenkin, että sillä näytti olleen oma tärkeä tarkoituksensa. Tästä kirjassa Hengellisiä kokemuksia Ellen White kertoo, että Jumala salli tämän pettymyksen kahdesta syystä. Ensiksikin koetellakseen uskovien rakkautta. Ja tätä tässä aamulla mietin, että muistetaanko me aina, että tosiaankin Jumala saattaa koetella meitä. Kulta puhdistetaan tulessa, niin kuin Raamattu siitä puhuu. Ja toiseksi Jumala halusi antaa heille syvempää ymmärrystä ja varmuutta pelastussuunnitelmasta. Heidät johdettiin ymmärtämään, että Danielin kirjassa annettu ennustus pyhäkön kunnian nostamisesta ei tarkoittanut vielä Jeesuksen takaisintuloa, vaan uutta ja lopullista vaihetta, viimeistä vaihetta tässä pelastussuunnitelmassa. Heitä autettiin ymmärtämään, että kun maallisen pyhäkön palvelus oli saanut täyttymyksensä Jeesuksen ristinkuolemassa, niin Jeesus jatkoi ja jatkaa edelleen pelastustyötään taivaassa, eli kaksiosainen pelastustyö. Heidän katseensa siis nostettiin sieltä maasta ylös. Ja sehän tapahtui jo siellä erämaassa, kun siellä oli sairautta ja Mooses, muistatte, Mooses nosti tämän pylvään ja siellä päässä oli käärme, johon heidän oli katsottava. Ja miksi? Käärmeeseen, sehän oli paholaisen vertauskuva. Oletteko ajatelleet, mikä hebrealaiskirjassa sanotaan, että Jumala teki Kristuksen synniksi meidän tähtemme. Hän kärsi sen rangaistuksen, mikä olisi meille kuulunut. Eli tämä vertauskuva on mukana myöskin jollain tavalla tässä. Moosekselle oli kerrottu, että erämaassa rakennettu pyhäkkö oli varjo taivaan pyhäköstä. Pyhäkön kauniit esineet, kullalta kimaltavat esineet, niillä oli myöskin tärkeä tehtävä. Vertauskuva, niiden kautta kuvattiin Jeesuksen luonnetta ja pelastustyötä. Sitten ne toimi ihan kirjaimellisesti, lamppu toimi siellä valona ja leivät olivat, papit niitä söivät. Ja nämä pyhäkön eri osastot kuvasivat sovitustyön eri vaiheita. Pyhäkön avulla Jumala ilmaisi halunsa olla kansansa keskellä ja heidän Jumalansa. Pyhäkön avulla kansa tuli myös näkemään, että Jumala on armollinen ja rakastava Jumala, joka halusi antaa heidän syntinsä anteeksi, vaikka se olikin, tiedämme, että se tapa oli, siinä oli verenvuodatusta ja kaikkea, mitä siihen liittyy. Että se oli myöskin rankka kokemus samalla, mutta kuitenkin se kertoi tästä Jumalan armosta ja armollisuudesta ja rakkaudesta. He kokivat näissä tilanteissa myös Jumalan kiivauden, sillä Jumala vihasi syntiä. Siksi tarvittiin välittäjää ja syntien sovitusta. Päivittäiset uhrit ja suuri sovituspäivä olivat tulleet tutuiksi Israelin kansalle vuosisatojen aikana. Nyt tämä joukko, joka odotti Jeesusta palaavaksi, niin heille selitettiin tämä maallisen pyhäkön merkitys ja täyttymys. Ja sen avulla he ymmärsivät Jeesuksen toiminnan taivaallisessa pyhäkössä. Kun heille sitten kerrottiin että suurena sovituspäivänä pappi oli astunut kaikkein pyhimpään ja koko vuoden aikaan kaikki kadutut synnit puhdistettiin pyhäköstä, niin heidän oli helpompi ymmärtää, että tuo päivä, se sovituspäivä, oli esikuva päivästä, jolloin Jumalan lasten synnit tultaisiin käsittelemään ja poistamaan lopullisesti taivaallisesta pyhäköstä. Ehkä pitkä lause vähän, mutta kuitenkin uskon, että tämä on tuttu asia. He ymmärsivät, että nyt oli tullut tuo aika. Jeesus oli nyt ylimmäisenä pappina astunut taivaallisen pyhäkön kaikkein pyhimpään, voidakseen lopullisesti todellakin sovittaa omiensa synnit. Heidät ohjattiin ymmärtämään, heidän katseensa ohjattiin tänne hebrealaiskirjeeseen, josta tiedämme, että sehän on se, joka kuvaa tätä taivaallista pyhäkköä. Täällä 9. luvussa sanotaan, jakeessa 11 ja 12. Kristus, meitä odottavan hyvän ylipappi, on kuitenkin jo tullut. Hän on kulkenut suuremman ja täydellisemmän teltan kautta, jota ei ole tehty ihmiskäsin, ja joka siis ei kuulu tähän luomakuntaan. Hän ei ole tuonut uhrina pukkien eikä sonnien verta, hän on uhrannut oman verensä. Näin hän on kertakaikkisesti täyttänyt tehtävänsä, astunut sisään kaikkein pyhimpään ja hankkinut meille ikiajoiksi lunastuksen. Ja tämän toisen kohdan Anu tässä lukikin jo täältä 7. luvusta, jakeet 25 ja 26, luetaan ne vielä uudelleen. Siksi hän pystyy nyt ja aina pelastamaan ne, jotka hänen välityksellään lähestyvät Jumalaa. Hän elää iäti rukoillakseen heidän puolestaan. Juuri tällaisen ylipapin me tarvitsimme. Hän on pyhä, viaton ja tahraton. Hänet on erotettu syntisistä ja korotettu taivaita korkeammalle. Tästä tilanteesta vahvistuksena Jumala antoi myöskin Ellen Whitelle näyn. Niin kuin tiedämme ja voimme uskoa, että Ellen White tosiaankin sai näitä profeetallisia näkyjä Jumalalta, joista hän on kertonut kirjoissaan. Ja hän kertoo tästä tilanteesta kirjasta hengellisiä kokemuksia sivulla 250 ja 251 näin. Minulle osoitettiin, mitä taivaassa tapahtui profeetallisen ajanjakson kuluttua vuonna 1844. Kun Jeesus oli lopettanut palvelustehtävänsä pyhässä ja sulkenut oven sinne, lankesi syvä pimeys niiden päälle, jotka olivat kuulleet ja hylänneet sanomat hänen tulemisestaan, ja he kadottivat hänet näkyvistään. Jeesus pukeutui kalliisiin vaatteisiin. Hänen vaatteidensa liepeissä oli kulkusia ja granaattiomenia, eli tämä oli se ylipapin asu, vuoroin kumpiakin. Taidokkaasti tehty rintakilpi riippui hänen olkapäidensä varassa. Hänen liikkuessaan se kiilsi ja välkkyi, kuten timantit, suurentaen kirjaimet, mitkä näyttivät ikään kuin rintakilpeen kirjoitetuilta tai kaiveretuilta nimiltä. Ja nämähän olivat Israelin 12 sukukunnan nimet, joita Jeesus kantaa sydämensä päällä. Ikään kuin kruunu oli hänen päässään. Kun hän oli täydellisesti pukeutunut, ympäröivät enkelit hänet, ja hän meni leimuavissa vaunuissa toisen esiripun sisäpuolelle. Että Jumala näki hyväksi näyttää todella tämän tilanteen, että se oli tapahtunut silloin vuonna 1844. Kun näiden uskovien katse oli nyt suunnattu Jeesukseen kaikkein pyhimmässä, niin heidät ohjattiin katsomaan siellä olevaa liiton arkkia. He näkivät kuulatussa liiton arkissa Jumalan omin käsin kaivertamat lain taulut. Niin ihanat taulut teillä täällä. Heille osoitettiin erityisesti 4. käskyä, joka loisti kirkkaampana kuin toiset. Sitä tarkemmin tutkiessaan he ymmärsivät, että he olivat viettäneet väärää lepopäivää, viikon ensimmäistä päivää raamatullisen sapatin sijaan. Ja tämä joukko oli siitä murheissaan ja halusivat heti alkaa viettää tätä Jumalan pyhittämää lepopäivää sapattia, eli lauantaina. Näiden kokemusten jälkeen niin heidän jälleen kävi niin kuin opetuslasten aikoinaan. He olivat kadottaneet hetkeksi Jeesuksen, mutta nyt he löysivät hänet. Ei tällä kertaa enää maallisesta, vaan taivaallisesta pyhäköstä. Heidän uskonsa elpyi ja he olivat nyt saaneet rohkaisun. Herra siis jatkoi edelleen pelastustyötä heidän hyväkseen ja nyt he ymmärsivät, että heidän tehtävänsä oli kertoa toisille uskoville ja maailmalle näistä asioista, jotka he olivat kokeneet. Heidän tuli edelleen julistaa, että Jeesus tulee, valmistautukaa. Eli nyt tässä tilanteessa he toteuttivat myöskin ja toimeenpanivat ensimmäisen enkelin julistuksen. Peljätkää Jumalaa ja antakaa hänelle kunnia, sillä hänen tuomionsa hetki on tullut. Heidän tuli kertoa pyhäköstä. Se oli uutta. Ihmiset ei ole kuulleet ja tänä päivänäkin Arventti seurakunta on ainoa, joka julistaa tätä pyhäkkösanomaa tällaisessa laajuudessa. Ja Jeesuksen palvelusta siellä. Nyt he ymmärsivät myöskin sapatin merkityksen, niin he julistivat, kumartakaa häntä, joka on luonut taivaan, maan ja merien lähteet. Heille oli myöskin annettu ihan kirjaimellisesti käsky lähteä Babyloniasta. Lähtekää ulos minun kansani vääristä opeista ja ihmiskeinoin saavutettavasta pelastuksesta. Tämäkin toteutui kirjaimellisesti adventtiliikkeen alkuaikoina, kun monet joutuivat lähtemään kirkoistaan uskonsa tähden. Ja näin he julistivat kolmen enkelin sanomaa, jossa on myöskin varoitussanoma pedon kumartamisesta. Mutta sieltä pyhäkön kaikkein pyhimmästä säteilevästä valosta nämä uudet adventistit saivat rohkeutta jättää sen entisen taakseen ja vastaanottaa uutta valoa. He liittyivät yhteen ja alkoivat pureutua entistä enemmän Jumalan sanaan saadakseen vahvistusta uudelle uskolleen. Ja tämä on tärkeä asia muistaa, että nämä opetuskysymykset, niin ne ei tullut tosiaankaan näkyjen, siis Ellen Whitein näkyjen kautta. Että se käy selvästi ilmi myöskin tästä kirjasta, George Whitein kirjasta, vaan aina heillä oli tämä raamatun tutkistelu ja rukous. Ja sieltä kautta he löysivät ensin tämän asian ja sitten Jumala vahvisti näyn kautta heille, että näin oli oikein, niin kuin he olivat sieltä ymmärtäneet. Joten yhdessä näiden ensimmäisten adventistien kanssa, niin mekin voimme olla varmoja tänään siitä, että mikään kadotustuomio ei kohtaa Jeesuksen omia. Niin kuin roomalaiskirje sanoo, 8. luku ensimmäinen jae. Ja tiedämme, että se on Jumalan armoa meitä lapsiaan kohtaan. Synnin palkka on kuolema, mutta Jumalan armolahja on iankaikkinen elämä. Eli vielä semmoisena yhteenvetona ajatus siitä, että pyhäkkö liittyy siis oleellisesti Jumalan tähän kaksivaiheiseen pelastussuunnitelmaan alusta asti ja alusta loppuun asti. Sitten kun armon aika päättyy, niin sanotaan, että Jeesus tulee pois sieltä kaikkein pyhimmästä ja sen jälkeen jokaisen kohtalo on ratkaistu. Että tämä oli se tärkeä asia, jonka Jumala halusi tämän liikkeen välittävän Jumalalle. Hän halusi antaa pelastusvarmuutta, hän antoi tietoa, vaikka me emme tiedä tarkkaa päivää siitä, milloin Jeesus tulee, niin niin kuitenkin olemme saaneet, ja Jeesuskin jo antoi niitä ajan merkkejä. Ja tässä hän antoi lisää ajan merkkejä, näytti missä ajassa nyt eletään. Jumala määritti tämän ja määrittelee tämän lopun ajan, mistä se alkaa. Ja nyt me ollaan tosiaan jo eletty. Raamatussa on ajatus kyllä myöskin siitä, että lopun aika alkoi heti, kun Jeesus nousi taivaaseen tietyllä tavalla, koska se oli tosiaan se toinen osa sitä pelastussuunnitelmaa. Mutta tämän tarkoitus on antaa meille, jotka olemme Jeesuksen vastaanottaneet, niin pelastusvarmuus siitä, että asiat todellakin tapahtuvat siellä taivaassa ja tämä tilanne ja Jeesuksen työ etenee loppuun saakka. Ja sitten meillä on tärkeä tehtävä se julistaa myöskin toisille tämä tilanne niille, jotka eivät ole vielä valinneet Jeesusta omaksi vapahtajakseen, että nyt on vielä mahdollisuus siihen. Ja julistammeko me tätä tänään? Joskus tuntuu siltä, että me ehkä niin kuin paetaan näitä meille annettuja sanomia, että sen sijaan ja ajatellaan, että ehkä meidän tulisi vaan puhua Jeesuksesta ja hänen rakkaudestaan, ja siitähän tämäkin kertoo nimenomaan. Mutta että meille on annettu tällainen kokonaisvaltainen sanoma, josta huomataan, että siihen sisältyy kaikki, tähän pyhäkköön sisältyy kaikki tosiaan tämä Jeesuksen takaisintulon odotus ja sapatti. Ja ennen kaikkea myöskin se, että emme pelastu omien tekojemme kautta, vaan Jeesuksen tekojen kautta. Eli se on myöskin tämä uskon vanhurskauden sanoma. Ja se on kaikki. Kaikki löytyy pyhäköstä. Siellä Jeesus tälläkin hetkellä rukoilee puolestamme. Ja nyt meillä on tämä itsetutkistelun aika, ja hän on ilmoittanut tämän meille, että me voidaan todella valmistua, ja me voidaan järjestää asiat ihmisten kanssa, jos meillä on selvitettävää jonkun ihmisen kanssa, taikka Jumalan kanssa, niin nyt meillä on siihen mahdollisuus. Ja haluankin vedota, että me kaikki tosiaankin tutkisimme sydäntämme ja elämäämme, että onko kaikki Jumalan tahdon mukaista siellä. Aina me erehdymme, mutta että se pyrkimys olisi kuitenkin sinne siihen esikuvaan, jonka Jeesus antoi meille. Hiljennytään rukoukseen. Rakas taivaallinen Isä, kiitos, että saamme olla sinun kasvojesi edessä. Sinä tunnet meistä jokaisen. Ja tiedät kaikki elämämme pienetkin yksityiskohdat. Kiitos siitä, että sinun eteesi me saamme turvallisesti tuoda valoon kaikki syntimme niin, että sinä voisit ne puhdistaa. Kiitos, että meillä on tämä viikoittainen mahdollisuus tutkia elämäämme aina yhden viikon kerrallaan. Ja sinä haluat antaa meille uutta voimaa. Haluat antaa meille anteeksi syntimme, puutteemme ja virheemme ja uuden mahdollisuuden niin, että tämäkin hetki voisi viedä ja tämä päivä voisi tuoda meitä lähemmäksi sinua. Kiitos, että jäät siunaamaan meitä edelleen tässä, kun me pyydämme sitä Jeesuksen nimessä. Aamen.